bună și cu minte să vă fie inima și vorba. Sunt Ecaterina Pavel și de la această oră vă spun bun regăsit în cadrul unei noi ediții a emisiunii Vorba cu minte. Audiție cât mai plăcută!
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
În opera sa, Viața lui Augustus, Suetonio nota. După aceea, chemându-și prietenii și întrebându-i dacă li se părea că jucase potrivit comedia vieții, adăugă în greacă zicerea: cum bine rolul mi-am jucat, din palme tot să bateți și în aplauze din scenă să mă scoateți. Apoi le-a cerut să plece și în timp ce întreba niște nou veniți din oraș despre fica lui Drusus, care era bolnavă, s-a stins repede sărutând-o pe Livia și murmurând aceste ultime cuvinte: trăiește având în minte căsătoria noastră, Livia, și adio, fiind astfel binecuvântat cu o moarte ușoară, petrecută așa cum își dorise dintotdeauna, pentru că aproape întotdeauna când auzea că un oarecare murise repede și fără durere, se ruga ca și el și ai lui să aibă parte de o astfel de eutanasie. Eutanasie, adică moarte bună, însemna pentru antici o moarte pentru care erai pregătit, spre care erai acompaniat de prieteni și care venea repede și fără durere. Nu le-ar fi trecut prin cap că termenul eutanasie se poate referi la altceva decât la moartea oamenilor. Și totuși, ultimele săptămâni au adus societății noastre multe momente de indignare și dezbinare, dar și câțiva termeni nu foarte circulați, eutanasiere, ceanuri, a căror repetare până la saturație pare mai degrabă să întunece mințile decât să le limpezească. Eutanasie este un neologism și apare în dicționarul lui Scriban din 1939. Eutanasie, care derivă din grecescul eutanasia, substantiv compus din eu, însemnând bine, și thanatos, însemnând moarte. Moarte frumoasă ori plăcută. Bacon a întrebuințat acest cuvânt, înțelegând prin asta moartea fără durere a unui bolnav incurabil. Scriban înregistrează sensul prim și lăudabil, prima folosire în sens medical al termenului, de către Francis Bacon. Physician's responsibility to alleviate the physical sufferings of the body, adică responsabilitatea medicului de a alina suferințele fizice ale corpului. În lexicografia românească, termenul va fi înregistrat sub toate accepțiunile sale, în Marele Dicționar de Neologisme din 2000. Eutanasie însemnând 1. Moarte foarte ușoară, fără dureri. 2. Provocare de către medic a morții unui bolnav incurabil pentru a-i curma suferințele. Și 3. Sacrificare prin procedee rapide, nedureroase a animalelor bolnave.
Poartă spre artă.
Viața unei comunități o ia însă înaintea dicționarului. Cum termenul ne vine din franceză, iată ce scria Albert Thibaudet în reflexiile sale literare. Francezii ne oferă acest vis oriental care paos, o eutanasie, o manieră de a aluneca spre moarte, cu o oarecare dulceață și inconștiență. Ei nu găsesc în Orient un motiv de a trăi, ci o modalitate de a muri. Și astfel ne ducem cu gândul la eminesciana insulă a lui Eutanasius, despre care Mircea Eliade scria. Citez scrisoarea bătrânului sihastru Eutanasius, cu care începe capitolul al treilea al nuvelei Cezara de Eminescu, relevă grădinile luxuriante ale insulei, înconjurate de stânci, locul de intrare fiind o peșteră. Descrierea insulei este cea mai desăvârșită viziune paradiziacă din literatura românească. George Călinescu subliniază în repetate rânduri sensul și valoarea edenică a insulei descoperită de Eutanasius, asemănată în frumusețile ei cu grădinile raiului. Insula nu are rol secundar în povestea de dragoste dintre călugărul Ieronim și Cezara. Ea face posibilă întâlnirea finală dintre cei doi, magia insulei rezolvând drama personajelor. De altfel, chiar din descrierea lui Eminescu, insula ne apare miraculoasă, devenind o insulă a fericiților. Este un tărâm paradiziac în care beatitudinea vieții admite, nu exclude, beatitudinea morții. Cei doi tineri reușesc să trăiască adamic pentru că au renunțat la orice formă omenească, au depășit condiția umană, pătrunzând în zona sacră, spre deosebire de spațiul înconjurător, profan, măcinat de iluzii, dureri, zădărnicii. Insula lui Eutanasius nu este un motiv izolat în creația poetului, toată opera lui având aceste teme neptunice. Apa reprezintă haosul primordial de dinainte de creație. Insula simbolizează manifestarea creației. Chiar dragostea dintre Cezara și Ieronim reprezintă o stare paradiziacă prelungită, căci ei se întâlnesc dezbrăcați de orice formă, eliberați de individualitate, reduși la arhetipuri ființe care pot cunoaște fără să devină. Mitul, ca și visul, sunt de natură extrarațională și se impun spiritului uman cu tăria unei revelații. Am încheiat citatul. Firește, va trebui să părăsim acest cadru edenic pentru a vedea accepțiunea contemporană de care se ocupă nu doar lexicografia, ci deopotrivă bioetica, medicina și dreptul. Există două sensuri care transpar din definiția eutanasiei. În primul rând, eutanasia este o moarte ușoară sau fără dureri, adică victima nu suferă în procesul morții. De exemplu, un individ oarecare pătrunde prin efracție în dormitorul unei femei gravide și o injectează cu o soluție ce îi provoacă moartea în somn. Putem spune pe baza definiției că respectivul individ a eutanasiat-o pe acea femeie. Calitatea benefică a eutanasiei se referă aici strict la procesul morții lipsit de dureri și nu dă nota morală actului de a omorâ pe cineva. Dacă acel individ va fi prins, cu siguranță că va fi închis și condamnat, fapta lui fiind considerată o crimă. În fond, eutanasia poate fi chiar o moarte naturală, Al doilea sens se referă la uciderea unei ființe ca rezolvare a unei boli incurabile. Aici putem vorbi de un transfer al sensului pozitiv, benefic, de la procesul morții în sine la actul de a ucide. Curmându-i suferința, s-ar zice că de fapt îi facem un bine. Evident, teoria este puternic controversată. Și nici nu e de mirare dacă ne gândim că până și pedeapsa capitală, ce în unele cazuri poate fi considerată o formă de eutanasie de primul tip, injecția letală nefiind dureroasă, care se aplică celor care au comis fapte deosebit de grave, este interzisă în foarte multe țări. Cu alte cuvinte, dacă se consideră că nici măcar uciderea, indiferent că ușoară sau dureroasă, a infractorilor extrem de periculoși nu este morală, cu atât mai multe probleme va pune luarea vieții celor care nu au făcut nimic rău în mod evident. Mai face distinția între eutanasie voluntară, pacientul are capacitatea mentală și fizică să ceară sau să fi cerut eutanasierea, una nevoluntară, pacientul nu are capacitatea de a cere sau de a se opune eutanasierii, și o alta involuntară, practicată împotriva voinței pacientului, asemănătoare cu uciderea. În primul caz, se mai vorbește de sinuciderea asistată, care s-ar deosebi de eutanasia voluntară prin faptul că pacientul are în acest caz un rol activ. Ar mai trebui poate adăugat că Biserica creștină se opune practicilor medicale de eutanasiere. Eutanasierea animală presupune o discuție aparte pentru că nu putem avea în acest caz manifestarea voinței animalelor. Independent de stadiul de degradare psihică în care s-ar afla sau de boala incurabilă de care ar suferi, ea nu ar putea fi decât nevoluntară, căci responsabilitatea deciziei aparține persoanei îngrijitor și medicului veterinar. Mă tem că atunci când statul intervine, termenul de eutanasie trebuie neapărat înlocuit subtil cu cel de eutanasiere, un eufemism social, acesta evidențiind metode fără suferință, prin care autoritățile publice ucid animalele prinse pe stradă și care nu au fost revendicate sau cărora nu li s-a găsit un destin, așa zis, omenos. Subzistă aici o constrângere care nu este doar lingvistică. Cei ce prețuiesc viața nu găsesc eutanasierii nici justificarea abatajului, nici pe cea a sacrificării din rațiuni alimentare, medicale sau de cercetare științifică. Este vorba de inacceptabilitatea legiferată a animalului fără stăpân în spațiul public, iar moartea acestuia ar trebui să se cheme ucidere asistată, cu personal medical veterinar și efectuată prin metode suave și nici de cum eutanasie. Un copil de 4 ani nesupravegheat poate fi expus unei multitudini de pericole mortale. Poate fi călcat de mașini sau de tren. Poate fi furat, batjocorit sau ucis de o persoană cu probleme psihice. Se poate îneca, poate cădea de la înălțime, undeva la țară poate fi lovit mortal de cai sau de către alte animale domestice, poate fi de asemenea sfâșiat de câini, dar nu în cele din urmă, se poate otrăvi, curenta, tăia, strangula, etc. Și toate acestea dacă nu este supravegheat așa cum se cuvine. Lista cu pericole este interminabilă. Și în România, copiii mor pe capete. Am citit de unăzi despre tragedia unei familii din Bârlad, unde 5 frați, cu vârste între 5 luni și 7 ani, își mâncau de foame propriile fecale. În urmă cu niște ani, tot acolo, un copil murise din aceeași cauză. Motivele din care se moare în țara aceasta, la astfel de vremuri de restriște, sunt nenumărate și scăpate de sub control. Românii, în majoritatea lor, se chinuie să supraviețuiască din lipsa unor locuri de muncă decente sau chiar din lipsa totală a acestora. Copiii familiilor nevoiașe care se destramă emigrând în țări mai calde sau mai reci, rămași nesupravegheați, devin cazuri sociale fiind aflați în pericol permanent sau devenind ei înșiși un pericol pentru societate. Murim cu zile prin spitale. La 1 ianuarie, când toată lumea se odihnea, un bătrân sărman, însă destul de civilizat, căuta rușinat prin gunoaie după sticle de plastic, cu teamă să nu fie bătut de alți nevoiași mai tineri, care trăiesc din aceleași îndeletniciri nocturne, într-o concurență acerbă. Sunt oameni care suferă și mor de foame pe străzi sau în case, unii alături de câinii lor sau de câinii nimănui. Avantajul câinilor și pisicilor în lupta lor cu foamea este că pot mânca și șobolani. Undeva prin Anglia Evului Mediu, în timpul marii epidemii de ciumă, toți câinii au fost exterminați împreună cu pisicile, pe motiv că, hrănindu-se cu șobolani, aceste animale ar fi fost vinovate de răspândirea ciumei. Astfel că au fost vânate în disperare cu furci și topoare până nu a mai rămas niciun animal pe străzi sau în gospodării. Dar problema ciumei tot nu a fost rezolvată, dovedindu-se ulterior că, dimpotrivă, se făcuse o gravă eroare. Șobolanii s-au înmulțit vertiginos în lipsa prădătorilor, rămânând nestingeriți principalul focar de răspândire al bolii, iar oamenii au murit cu milioanele în lipsa animalelor ucise, care nu mai puteau fi ca până atunci sanitarii neplătiți ai comunității. Avem astăzi ciume diferite, din cauza cărora se moare, se suferă, se trăiește prost sau mizerabil. Și ne risipim în acte de vânătoare a unor inamici falși, în loc să îi identificăm pe cei reali.
Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Vorba cu Minte a ajuns la final. Vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Thank you.